Dobrý večer, posloucháte Bourání na Radio Wave a mým dnešním hostem je Martin Hale. Ahoj.
Ahoj.
Architekt, my jsme spolužáci z Liberce. Ty jsi během toho studia ještě studoval potom v Bratislavě na VŠVU u Imra Vaška.
No, jeden semestr jsem tam byl.
Což byl můj host, kterýho jsem tady měl před dvěma týdnama, tak jenom kdybys možná řekl, jaký to bylo vlastně.
No, bylo to zajímavý, bylo to velice odlišný oproti mý zkušenosti v Liberci. Bylo to hodně experimentální, což asi je to, na čem si Imro zakládá. Mně to tehdy pomohlo jakoby si hodně uvědomit, kam bych chtěl jakoby směřovat dál jakoby v té architektuře. Vyjasnilo mi to jakoby ten směr v podstatě.
Vrátil se do Liberce, v Liberci si dostudoval v nějakým normálním, relativně normálním termínu, že to znamená 7-7,5 let, jak tak bývá.
No, tak nějak zvykem to bylo.
A chvíli si poté pracoval v Česku, že jo, po škole, ale opravdu jenom chvilku, myslím.
Myslím 3 měsíce, nebo tak.
A potom si šel do Dánska, do BIG.
Tak, no, správně.
Což byl, já jsem tady měl v 18. díle Jana Magasaníka, se kterým jste se tam taky potkali.
Určitě.
A jaký to bylo?
A BIG byla nádherná zkušenost, neuvěřitelně jakoby bohatý svět nápadů vlastně. Dánsko je nádherný taky. A Bjarke je hrozně energické a inspirativní právě tím, že dokáže popkulturu jakoby zahrnout do architektury a způsob, jakým dokáže tu architekturu prezentovat jakoby tomu i širšímu publiku, je dost jakoby fascinující. To znamená, že já jsem se tam toho znova jakoby dost naučil a zase jsem si jakoby vyjasnil, že tam jakoby jsou věci, které třeba bych chtěl dál používat v té svojí vlastní jakoby praxi nebo v tom vlastním způsobu navrhování a jsou tam věci nebo postupy nebo estetika, která pro mě není až tak úplně blízká.
Tam se vydržel rok zhruba, jestli
no,
se nepletu.
Nějak, no.
A potom roce si odešel do Rotterdamu, kde se teď ještě.
Ještě pořád, no.
A pracuješ tam pro kancelář, která se jmenuje OMA, což je Office for Metropolitan Architecture Rema Kohlhaase. A seš tam skoro 2 roky teďka.
Tak, správně.
Tak nemůžu začít jinak, než je úplně obecnou otázkou, tak takový pocit celkový z těch 2 let.
Pocit je to, řekněme, silný, těžký, intenzivní, asi pro mě doposavat jakoby nejzásadnější jakoby zkušenost, co se týče mýho architektonického vzdělávání se, protože já to svým způsobem považuji jako pokračování školy nebo univerzity, řekněme. Protože ten postup práce je tam přirozeným návazností na to, co vlastně děláš jakoby na univerzitě, nebo jak o tom přemýšlíš, vlastně ty seš ten tvůrce, což tě donutí vlastně zadefinovat, jakoby, co chceš a co tě zajímá a co hledáš a jaký postupy seš ochotnej udělat a jaký nejseš. A je to dlouhý, je to náročný, ale je to taky nádherný svým způsobem.
To teďka takovou hodně stupidní otázku, to bude, dokázal bys nějak popsat něco, čemu se říká svůj typický den?
No, tak můj typický den je ten, že ráno vstanu, když se cítím, že už na to mám, abych vstal, což je třeba v 9, 9.30. Když je to lepší, tak třeba v 10. Pak jdu do práce, nejezdím na kole, ale chodím pěšky, protože mám rád těch 30 minut té procházky ráno, kde si můžu porovnat věci v hlavě. A tam jsou taky krásný kanály s kačenkama. A dojdu do práce, no a pak odcházím, až cítím, že už na to nemám.
A to je třeba za jak dlouho?
Tak to se různí, ale je to dlouhý, no. Je to vlastně třeba víc, je to dvojciferný číslo.
Jo. A když se tam hlásil do té kanceláře, tak si vzpomínám, že jedna ta věc u toho pohovoru se týkala improvizace jako tvý silný stránky, tak daří se ji uplatnit, nebo respektive byla to opravdu nutná vlastnost pro ten pobyt tam?
Určitě, myslím si, že to je skoro ta jediná vlastnost, kterou potřebuješ.
Můžeme asi zkusit vyjmenovat třeba nějakou škálu zakázek nebo vlastně projektů, na kterých si tam pracoval, nebo že bys nejdřív řekl, jako kolik jich asi bylo a tak?
Tak já nevím, bylo jich dost a já jsem vlastně, když jsem tam přišel, tak jsem chtěl, jakoby mě se zeptali u toho pohovoru vstupního, na čem chci dělat a já jsem věděl, že chci dělat na těch věcech vlastně do Emirátů a do Dubaje, protože mě to přišlo jakoby fascinující svým způsobem. Jednak proto, že to je ta konečná svoboda uprostřed té pouště, kde je toto kolbiště, kde ta architektura konečně může ukázat, jakoby, za co stojí a jestli umí nebo neumí a jestli v té dnešní době má nějaké odpovědi na nějaké otázky. Tak tahle odpověď, když jsem jim řekl, že chci pracovat jakoby v této části jakoby světa, tak mě logicky pak jakoby naveleli na Waterfront City, což je ten plavající čtverec, což byla první věc, na který jsem dělal. To bylo hodně zajímavé, protože jsem vůbec netušil do té doby, jakoby do jaké hloubky a přesnosti se dá uvažovat nad masterplanem. To vlastně ani nevím, masterplan, jaký má ekvivalent v češtině, jestli to vůbec existuje v češtině, tenhle ten název mimochodem, což je taky dost zajímavý. A pak z nějakého důvodu jsem začal navrhovat mosty pro tenhle ten plavající čtvereček, což byly 4 mosty, dohromady asi 4 kilometry nebo něco takového, což byla krásná práce, protože inženýrská stavba, jiný svět, jiný problémy, jiný parametry do jisté míry. Estetika tam byla docela důležitá taky. Možná až jakoby možná i víc, nebo na tom žebříčku, na té škále byla možná vejš, než ji můžeš mít při navrhování třeba bytovky, si myslím. No, ty mosty prodělali, jakoby my jsme navrhli podle mě krásnou věc a pak klient bohužel zjistil, že jaksi má rozpočet jenom na trochu lepší silniční stavbu, což se ukázalo, že teda musíme drasticky předělat jakoby celý design, tak jsme to museli úplně změnit. To se mi trvalo třeba 4 měsíce, tyhle ty 2 fáze. V průběhu těchto 4 měsíců jsem dělal na věži do Mumbai, to je Bombay v češtině, myslím, že? Což bylo fascinující, protože to bylo na Queen Necklace, v podstatě na pobřeží, kde nic není vyšší než 5 podlaží. Klient si přál věž, která má přes 100 metrů. Navíc, kdyby jeho další ambice byla renovace nebo rekultivace, jak se tomu teď říká, Darví slamu, jedno z nejhustších míst v planetě, co se týče jakoby hustoty obyvatel. Ty si myslím na to dělal nějakou analýzu, tak ty to znáš dobře. No a jakoby naše obava logická byla, že by to mohlo dopadnout dost špatně. To znamená, že ambice byla, že krz tuhle tu věž, která v podstatě měla být ikonou jak Indie, nebo to bylo to, co oni požadovali, že to bude ten nový symbol vedle Taj Mahalu a těchhle z těch jakoby dalších známých ikon. Tak naše ambice teda byla, že se krz tuhle tu stavbu dostaneme k němu blíž, aby jsme mu pak mohli pomoct jakoby dohlídnout na to, aby ten Darví slam dopad tak, jak má, řekněme, podle nás.
A jak to teďka vypadá s tímhletím teda?
Jak my jsme to prohráli, protože to byla soutěž a vyhrál to Foster a bude tam stavět další pyramidu. Což mimochodem myslím, a já jsem to neviděl, ten jeho návrh, já jsem slyšel, že to je pyramida jenom, ale vím, že už při té vejšce, a kam my jsme se dostali s tou věží, tak ten poměr toho jádra ku tomu podlaží, což je to číslo, který hlídá tu efficiency, tak už jsme byli poměrně jakoby, jako hodně neefektivní. A vzhledem k tomu, že on to postavil o výrazný počet metrů vyšší než my, tak si myslím, že možná přebyl to piano o magický 1:12.
Bourání. Adam Gebrian na rádiu Wave. Každou středu od 18 hodin.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave s Martinem Hejlem. My jsme teďka mluvili o tom, jak pracuješ v Rotterdamu, v OMA, na jakých projektech jsi pracoval. A teď tu diskuzi zavedeme trošku někam jinam. Tak OMA to je především Rem Koolhaas, který je v odborných kruzích, že jo, považovaný za architekta číslo 1, myslím si posledních 10-20 let určitě. Je to opravdu tak?
No, já si nemyslím, že to je hlavně Rem Koolhaas, teda, to je první věc. Myslím si, že je to prostředí, ten systém, který je nastavený v té kanceláři, které...
Tak zkus o něm něco říct, možná.
Inteligentní. Tak je to systém, který je založený na improvizaci, jak jsme tady už jedno řekli. Vlastně snažíš se vytvořit nějakou sérii jakoby nápadů, rychle poměrně prezentovat a pak krz sérii nějakých jakoby meetingů eliminuješ. Vrhneš na to veškerou kritiku, na ty čerstvě narozený nápady, vrhneš veškerou tu nejmocnější kritiku, kterou každý má, včetně Rema, tak se jak kdyby pohřbí celá řada těch jakoby, nápadů, které nejsou produktivní a ty, který přežijou, tak se dál jakoby půcujou v podstatě nebo zesilujou.
To je ten systém, kterému se říká, že jo, teda editorský systém, na kterým jako víceméně fungují jako jiný magazíny nebo cokoliv a to, co je pro něho charakteristický, je vlastně obrovská neefektivita.
To určitě, no, to není ale ambice, prostě, jako myslím. Co je, ambice není efektivita, jako spíš nalezení něčeho novýho, a nalezení něčeho lepšího, než co kdokoliv před tebou vymyslel, a což sama o sobě tyhle ty dvě ambice, pokud možno ještě nalezení něčeho inteligentního a krásného, taky. A tyhle ty ambice všechny dohromady, k tím není jakoby snadná cesta.
No, myslím, že teď tohle narážíme konečně jako na opravdu tu důležitou věc a to je to, že to je takový určitý druh výzkumu, kdy opravdu 99% toho úsilí jde totálně do koše a rozhoduje jenom ten vlastně výsledek, že jo? Výsledek musí být dobrý.
Tak, no, víceméně, no.
A to myslím, že si málo kdo uvědomuje jako tu neefektivnost toho, že jo, a potom samozřejmě to naráží třeba v českém prostředí na to, že tuhle tu neefektivitu nechce nikdo platit, protože si myslí, že není nutná, protože si myslí, že jo, aha, vytvoření takovýhle věci, to nakreslíte za tak a za tak dlouho, že jo, tak to já zaplatím, ale to, že nad tím musíte přemýšlet a zkoušet tyhle ty slepý větve a odsekávat tyhle ty prostě procesy, nechápe.
No já si myslím, že to s tím souhlasím. A důvod, proč to je obtížně aplikovatelný na český prostředí, si myslím je ten, že ten typ zakázek, kterým my se věnujeme, ty jsou většinou jakoby komplikovaný a složitý a ty standardní řešení nebo ty zaužívané postupy tam krachujou a nefungujou. Tyhle ty zakázky často jakoby vycházejí z nějakých soutěží nebo jako kulturní stavby ve složitých situacích, jako je Taipei třeba, který jsme teď vyhráli, nebo jsou to masterplány, prostě velký, jakoby složitý, komplikovaný územní celky, kde se nedá vyřešit jakoby nějakým nápadem, který máš někde jakoby v šuplíku, nebo který už před tebou použilo 56 architektů.
A jedna ta věc, která pro tuhle tu kancelář musí být mimořádně důležitá a vlastně by mě zajímalo, jak funguje, je opravdu ta paměť té kanceláře. To znamená, tam za několik desítek let prošlo tisíce a tisíce lidí, každý z nich tam byl jako za krátkou dobu průměrně. A jak se tahle kolektivní znalost nebo ty objevy, jak se vlastně nějakým způsobem ukládají, tak aby se nestrácely, aby se nezačínalo vždycky od začátku?
Já si myslím, že se začíná vždycky od začátku. Paměť je, jako samozřejmě máš na serveru k dispozici jakoby ty projekty, můžeš si to projít, občas se k tomu referuje, nebo ty k tomu můžeš referovat, ale nemyslím si, že to jakoby až je tak úplně chytrý, protože to, že můžeš začít vždycky s tím čistým stolem a teď na něj prostě začít vkládat ty problémy, je zajímavější, než se probabrávat jakoby archívem jako a hledat, která finta se na to hodí. Samozřejmě, že vždycky do jistý míry uděláš nějaký porovnání jakoby velikostí a já nevím, a programů těch různých staveb, tak když dám příklad, tak teď jsem dodělal muzeum umění do Bázlu, dělali jsme na tom asi 4 lidi, 5 potom ke konci, udělali jsme srovnání se všema muzeama, co jakoby máš na planetě a pak s těma, co jsme my navrhli, nebo s těma kulturníma stavbama. Tam se ti ty nápady prostě objeví, tak to jakoby vidíš. A v tu chvíli, kdy děláš takovouhle jakoby, takovýhle domácí úkol, řekněme, tak se s těma ideama konfrontuješ.
Pro mě jako Rem Koolhaas a jeho firma je jedna z firm, kde se velice avantgardně přemýšlí o té naší profesi, o tom, k čemu jsme, co děláme a jestli děláme závažné věci nebo ne. A nedávno, když jsem se o tom bavil s Markem Chalupou, tak jsme narazili na to, já jsem mu říkal, že vlastně on se věnuje činnosti, která zajímá strašně málo lidí. A že dokud to tak bude, tak prostě to nebude dobrý.
To je pravda, no, to je pravda.
A jestli tyhle ty úvahy vlastně, jestli o nich mluvíte taky a jestli to zvažujete, jako co, jak vlastně tu profesi trochu třeba částečně změnit, aby člověk se nevěnoval jenom tomu, co zajímá pár lidí.
No tak snažíme, ale promílá se to denodenně víceméně, protože vidíme, že prostě pracujeme od nevidím do nevidím a že tam máš kolem sebe nesmírně talentovaný lidi, který jak talent jakoby, a tu svoji inteligenci vrhají do těch projektů jakoby s neuvěřitelným nadšením. a nějaký profit nebo nějaký, jakoby, nějaký zisk je poměrně jakoby malej z toho. A teď se nebavím třeba jenom o finančním, ale i úspěšnost, jakoby, kolik toho vyhraješ nebo který ten projekt se vůbec zrealizuje a tak dále, je poměrně malá. Což vede logicky k debatám jakoby o tom, co je ten problém té současné architektury a proč jak společnost těm novým myšlenkám nebo těm radikálnějším řešením není jakoby nakloněná.
To jsem si kolikrát myslel právě, že naše český specifikum, ta šílená konzervativnost toho prostředí, ale postupně jsem zjistil, že to není až tak úplně naše specialita, že to je docela obecný téma, že? No,
akorát ta laťka jakoby toho standardu je různá, že ve Švýcarsku je to prostě jako švýcarská jakoby solidní architektura a v Čechách je to prostě trochu jakoby, jako možná jakoby někde horší, ale taky se to hodně vylepšilo, myslím, za poslední dobu.
Někdy je lepší bourat, než stavět.
Posloucháte Bourání na Radio Wave a ty jsi před chvilkou popisoval ten způsob práce a tu neefektivitu, tak já budu ti dávat tam taky jako krátké otázky. Ten tým lidí, který tam pracuje, kolik vás dneska je?
To je taky složitý říct, máme vlastně 4 pobočky teďkom, teď jsme čerstvě založili
Hongkong,
tam jsme přesunuli asi 30 lidí.
Takže zkusme to vyjmenovat, to je New York, Rotterdam, Hongkong a Shenzhen, nebo?
Beijing.
Beijing, jo.
No, takže to je 30 jakoby v Hongkongu, tohle číslo znám, protože to je čerstvý číslo. Myslím, že jak nějak podobně to možná bude jakoby v Beijingu. A v New Yorku je to míň, ale kolik to tam teď je, nevím, protože ta krize tam byla taky asi docela mocnější než tady. No a v Rotterdamu 60, možná 60, no, řekl bych.
A jaký je takový průměrný věk? Jako docela nízký, bych si typnul.
No, tak když se budeme bavit jenom o architektech a kreativcích v podstatě, ne o administrativě a tak dále, 30, možná míň, 28 klidně.
Každá skvělá kancelář, každá skvělá firma se vlastně je charakteristická tím, že jakmile začne být skvělá, tak začne spolupracovat ještě se skvělejšíma spolupracovníkama. Nebo snaží se vyhledat, to je takový nejjednodušší způsob, jak se na té jako úrovni udržet. Jak jste na tom vy měl možnost skrz svoji práci, spolupráce s jinýma oborama?
Určitě. K tomu mám takovou jakoby trošku skeptičtější jakoby úhel pohledu na tu. Když architekt spolupracuje s takzvanými odborníky zvenku, myslím si, že určitě skvělý je, když máš úžasnýho jakoby structural engineering, tak to je dobrý. ARUP, tak je to fajn. Ale pak třeba, co mě překvapilo, že v poslední době, nebo v posledních 20 letech, vznikla celá řada takových zvláštních konzultantů, který se jako kolem té architektury motají. Business development konzultant, jako nevím na co, jako který jakoby v podstatě jakoby dělají to samé, co děláme my, když se budu bavit o masterplánu teďkom, ale účtou si za to mnohem víc peněz, nesrovnatelně víc peněz a většinou to dělají i o dost hůř, takže zvláštní, ale to mě vede znova jakoby k zamyšlení jak tím, že ta naše profese vždycky něco vymyslí, což jakoby se čas od času stane, že zjistíme, že jakoby nějaký způsob uvažování nebo nějaká idea jakoby je dost silná, tak si ji nedokážeme jakoby podržet jakoby v rámci té naší vlastní profese, ale dáme šanci vzniknout úplně jiný satelitní menší profesi, která pak bude mnohem líp prosperovat a bude dělat to mnohem blbějš, než bychom to dělali třeba my.
Mark Wigley, že děkan Kolumbie, kdysi na takovém sympoziu ve Vídni to zhrnul do takového jako jednoduchého statementu, že ten náš problém spočívá v tom, že vlastně spousta průmyslových firm vyrábí prototypy, do těch prototypů investuje neuvěřitelné množství peněz, energie, úsilí, to je opravdu ta neefektivní věc, ale to je pak legitimizovaný tím, že zatím následuje ta sériová výroba, která prostě, kdyby že jo, zaplatí ten prototyp a poskytne obrovský výdělky. Za našima prototypama žádná sériová výroba nenásleduje.
To nenásleduje. Ale tak stejně jakoby vymyslíš nějakou myšlenku a když je dost silná, tak v nějakých mutacích jakoby je přítomná. V chvíli, kdy zjistíš, že třeba, že masterplan je dobrý nástroj na rozvoj města, tak ho začneš používat. A to o tomhle typu myšlenky já se teď tady bavím. Nebo když Kohás vymyslel prostě v 70. letech, že program je v architektuře důležitý, tak to teďkom najednou každý používá, že jo. A máš i firmy, které ti radí, jak ten program složit. na základě jejich nějaký rešerše, která je podobná tomu, co děláme my jako architekti.
A to, co je neuvěřitelně silný v architektu, se v posledních 10-15 letech, a zajímavé je, že to je opravdu takhle čerstvá věc, je věc, který se říká research, že jo, což asi v češtině bude výzkum.
No.
A kromě, to znamená jenom tohle mě vlastně zajímá, jestli to je, že jo, nevím, jestli je správná otázka, typický postup, ale je to takhle, že jo, začínáš z nuly, nevíš nic a chceš se všechno dozvědět.
Tak no, a co ještě umožňuje to, že jak kdyby... Vlastně v OMNě to je tak, že máš k dispozici i ty sofistikovaný jména, který ti dodají ten výzkum, za který zaplatíš, který je orazítkovaný a je prostě zatím to jméno, ale stejně si uděláš ten naivní svůj jakoby stranou, který víc spolíhá na intuici a řekněme selský rozum, než na nějaký čísla. A pak je porovnáš prostě a zjistíš, jakoby, která je lepší. Často to je překvapivý, teda musím říct.
Myslím, že to je vlastně ten jeden z největších kolhásových přínosů, ne? To je teda ten způsob jako dívání se na architekturu jako na novinařinu, protože esenciálně novinář je ten člověk, který opravdu o tom problému neví nic a má jako velmi krátkou dobu na to, aby se v něm zorientoval. A co je na něm zajímavého, je, že on neví nic o žádným z těch problémů, kterýma se zabývá a na žádný nemá takový čas, aby se v něm stal odborníkem. Že? A to není ani účelem.
To není, no, protože to ti oslabuje, jak kdyby ty neuvěřitelné množství těch informací, kterými jsme všichni obklopení, tak tě jakoby tak tě blokuje ve své podstatě. Ty už nedokážeš v tom plout nebo manévrovat a nedokážeš prostě užívat ten svůj přirozený talent a tu předvídavost a ten rychlej bryskní úsudek. Protože ty tam seš od toho, aby si koordinoval jakoby všechny ty informace dohromady. Že nepotřebuješ znát každý šroubek jako ve své podstatě.
Pracujete v malých týmech?
I v malých, i ve větších. Teď zkoušíme, jak to zmenšit, jak mnohem menší týmy, protože já jsem zastáncem toho, že si myslím, že to je efektivnější, že to je lepší, že je lepší, jak mít 4 hodně dobrý lidi, než mít víc prostě jakoby o trochu jakoby horších třeba, nebo méně zkušených, nebo méně zapálených.
Když říkal s větší tým, tak to smyslel třeba 10-15, nebo tak?
No, určitě.
To už je hodně, ne?
To už je dost, no.
Taky ten ensemble, který v té práci funguje, je hodně mezinárodní, je to tak?
Určitě, no, naprosto.
Angličtina, určitě.
100%.
Jo. Bylo to pro tebe zajímavé tohle jako setkání jako s různýma lidma, to je taková hloupá otázka, z různých zemí? Jak...
Určitě, zajímavé to bylo z několika důvodů. První a pro mě hodně důležitý osobně byl ten, že mě to zrušilo takovou tu zvláštní jak českou a prostě stydím se a mám pocit, že všichni kolem mě jsou mnohem lepší než já, že mají ty slavné školy a že jsou z toho Yale a Harvardu a nevím odkud, jako, a že jsou prostě hrozně našláplí a že každý z nich toho vystudoval, to já nevím, 20x víc než já a musí to určitě vědět líp než já. Tak to se ukáže jako docela rychle, že tak není jako, a že to ani o tom není. Naopak, jako, musím říct, že mám dobrou zkušenost tak s lidma jakoby třeba z východní Evropy, protože jak ty školy možná nejsou až tak dobrý některý, nebo jsou tak jako improvizovaný, tak to dává dost velký prostor těm individualitám skutečně vyvinout tu svoji individualitu. Kdežto ty moje zkušenost třeba s lidma z Harvardu a z těchto jakoby amerických škol, ty s tím máš taky zkušenost, tak mě můžeš jakoby opravit, tak je taková, že přemýšlej v rámci nějakého systému a jsou předvídatelný a to je nesmírně jakoby nudný a nesmírně neproduktivní.
No, myslím, že to, co popisuješ, je tohle, že většinou nerozhodují podmínky, jak jsou připravený, ale rozhoduje spíš reakce na ty podmínky. To znamená, že když se pohybuješ v prostředí, který ti nenabízí žádný snadný informace, který prostě nemáš tu nejlepší knihovnu a nemáš ty nejlepší vyučující, tak si ty věci opravdu musíš jako začít hledat nějak sám. To tě dost formuje. Helena Jiskrová, když jsem přijel do Holandska, tak mi říkala, že no, nechci vám to jako nějak říkat dopředu, ale na co přijdete, je, že zjistíte, že nikde jinde nejsou žádný chytřejší lidi. Posloucháte Bourání na Radio Wave a my jsme u 4. vstupu z 5 a normálně ten poslední věnuju plánům a ambicím a u tebe mám takový pocit, že si na to vynecháme trochu víc prostoru, takže začínám už u toho 4.
Takže... Zašli ti otázky nebo co?
Skoro. A ty seš teďka ještě pořád v Rotterdamu a určitě tam nějakou ještě dobu chceš být, ale víš jak dlouho?
Vím i nevím. Vzhledem k tomu, že už jsem dvakrát řekl, kdy odejdu a pokaždý jsem už dvakrát jsem to porušil, tak bych si jakal to právo tohle říct.
Ale každopádně tam nevidíš svoji budoucnost na, do důchodového věku, nebo tak?
To si nemyslím, že ta kancelář je tak jakoby postavená a ani to není jak inteligentní. Má smysl tam nějak, jakoby užít si tu radost z toho dělat ty nádherný jakoby velký projekty se skvělýma, inteligentníma a nesmírně talentovanýma lidma. A pracovat tvrdě sám na sobě, zlepšit prostě svoje uvažování, jakoby co to jde a svoje schopnosti a pak v tu správnou chvíli si zbalit svoji sadu pastelek a odejít.
A existuje, že prostě relativně spousta slavných světových kanceláří, kterýma prošly tisíce a tisíce lidí, ale žádná jiná jako OMA nemá takovýhle procento nebo takovýhle množství lidí, kteří potom si založili vlastní kanceláře a byli docela úspěšní. Umíš si to nějak vysvětlit?
Tak umím, mám na to asi dvě jakoby vysvětlení. Jedno je to, že po OMě už nemáš chuť jakoby dělat v žádný jiný kanceláři, protože nemáš pocit, jako, že by si se naučil někde něco víc. Je to taky to, že možná jako když půjdu do Švýcarska, tak se naučím víc jakoby detaily nebo líp o materiálu, ale to tak stejně můžu rozvíjet jakoby sám za sebe. A tímhle tenhle způsob uvažování. A druhá věc je, že REM pracuje vlastně s těma lidma jako s odlišnýma kusama, individualitama v podstatě. To znamená, že se snaží rozvíjet to, co je dobrý v tobě. A to vede k tomu, že v určitý okamžik zjistíš, že třeba by si chtěl dělat i něco jiného než on. A že máš trochu jinou ambici v té architektuře. A nejsi schopný ho třeba o tom přesvědčit, nebo začnete nesouhlasit, se bereš a odejdeš a založíš si svoji vlastní kancelář.
A vidíš to teda tak, že vlastně skrz tu práci, nebo za ty dva roky, co tam seš, to, co je jiný oproti jiným kancelářím, že tu příležitost, kterou tam dostáváš, že ta je docela velká?
No to je jakoby obrovská, to je jediná věc, kterou dostaneš. Dostaneš tu příležitost dělat úplně všechno a jakoby nikdo ti neřekne, co máš dělat ani jak to máš dělat, ale najednou to prostě buď ty, nebo ten, co je vedle tebe, musí vyřešit, protože to je jako práce a ty jsi to nikdy předtím nedělal, nebo já jsem to nikdy předtím nedělal a tak musím vymyslet jakoby nějaký inteligentní způsob, jak se dobrat krásného řešení.
Někdo, myslím, že to byl Dan Wood, tuším, říkal, že to je taková jako dva roky armády, nebo prostě...
To asi je docela přesný, no. Jako do Vietnamu na dva roky, no.
Takže tobě se ty dva roky chýlí ke konci a možná teda se prodloužejí o nějakou dobu, ale stejně ne, asi o nějakou zázračnou dobu, tak co bude potom?
Já mám v podstatě se snažím jakoby výst studio stranou, bokem, s Lenkou Lešovou a s Ondřejem Tichým, což je můj koníček, když nejsem v práci, tak dělám tohle, což by se dalo považovat už hraničí prostě se šíleností, si myslím. Nicméně umožňuje mi to jak relaxovat tak těch věcí v práci a chci se na to vrhnout naplno. Navíc jsem udělal celou řadu, paradoxně mě začal bavit hodně design. To znamená, že mám celou řadu nápadů na i drobný předměty.
A když říkáš studio, tak myslíš v Česku?
No, to je otázka. My teďkom realizujeme tady jeden rodinný dům a máme jeden další jakoby rodinný domek v chodu, v podstatě, kdy se to blíží k té fázi, kdyby se to možná mohlo začít realizovat. Tak když to dobře dopadne, tak jakoby je tady důvod zase další zůstat, ale já se necítím úplně být jakoby vázaný, jakoby odpovídat ti teď, že v Česku, protože stejně tak jako Lenka v podstatě byla nějakou výraznou dobu v Holandsku se mnou a stejně stavíme v Čechách, takže já tohle fixní místo nepovažuji až tak za důležitý.
Aha, teď jsi zmínil to Holandsko, určitě bych se chtěl zeptat, přestože trávíš většinu svého času v kanceláři, tak stejně tam žiješ a žiješ v Rotterdamu, což je moje oblíbené město.
Mm-hmm, taky myslím, mám rád. No.
Právě, že moc lidí jiných takových neznám, tak jsem se chtěl zeptat, jak se ti tam žije, jak se ti tam líbí.
Tak na Holandsku mně přijde jakoby nejzajímavější to, jaký vliv má ta země, nevím, jestli to je vliv té země na lidi nebo lidí na tu zemi, ale to, že vlastně všechno je tam do jistý míry definovaný, všechno má jakoby přesnou hranici a je zřejmý, kde něco začíná a kde něco končí. Chybí tam ty šedý zóny a remízky a ty drobný náletový lesní porosty nebo něco takového. Vlastně všechno je jakoby přesně daný, tak ty lidi to mají podobně v té konverzaci třeba, se mi zdá. To znamená, že když mluvějí, tak jakoby jasně ukončí tu myšlenku a začnou nějakou další. Řeknou přesně, že to je odsuď tam a už ne dál, což prostě v Čechách třeba chybí. Jakoby v Čechách to často má ten valčík dostracena, kdy nejsme ochotní prostě čelit tomu jakoby soupeři v tom rozhovoru a říct přesně, co si myslíme, protože by nás to mohlo stát tu kritiku z jeho strany třeba, kterou nejsme ochotní jíst potom. Tak tahle část jako se mi líbí na té zemi, zároveň se mi na tom nelíbí to, že to nemá ty jako lesy a tu přírodu tolik, což mi hodně chybí, což v Čechách je prostě fakt velký luxus. Rotterdam je nádherný město, který vlastně díky tomu bombardování získalo jakoby znovu mládí, takže je tam spousta energie, jakoby agilní energie, a to město se snaží, jakoby není hotový, je jakoby v procesu, což je prostě na něm strašně komfortní. Jako pro mě, jako pro architekta je to přitažlivý, protože cítím, že to někam směřuje a že jsem součástí toho, té síly, která ho jakoby buduje prostě, nebo vylepšuje a posouvá, mění.
A teď tam probíhá nějaký architektonický bienále, že jo, až někdy do prosince nebo do ledna, byl ses podívat?
Byl jsem tam, ale neměl jsem na to tolik času, tak jsem to, dal jsem tomu asi 15 minut.
Ještě k tomu Rotterdamu, to jak říkáš, tak v roce 45 to bylo tak vybombardovaný, že z toho zbyly v podstatě tři baráky z toho centra, tak tam je vlastně zajímavý, že dneska je to takový jako muzeum uvažování o architektuře, neustále doplňovaný muzeum teda, ale že za těch posledních 60 let si tam můžeš opravdu prozkoumat všechny ty omily, slepý větve, chyby v uvažování prostě, no, a pár těch pozitivních případů, ale těch jako relativně málo, ale to je vlastně na tom hrozně krásný, jako tahle ta otevřenost.
Ano, není, jakoby, myslím si, že tam je, ten v Rotterdamu je přítomný jeden princip, který si myslím, že je přítomný v Omně taky, a to je, že nehledáš něco, co je pohledný nebo pěkný, ale něco, co je krásný. To je jakoby rozdíl, který je obtížně jakoby asi vysvětlitelný v našem časovém jakoby horizontu, který tady máme, ale ty baráky jsou ve svý pošledě všechny škaredý, ale ty dohromady prostě ta ambice a ta snaha jakoby změnit to okolí, to město, změnit jakoby to, jak by mohlo vypadat, je krásná, a to je dělá krásný podle mě.
Bourání, magazín Rádia Wave, nejen o architektuře.
Posloucháte Bourání na Radio Wave a my už jsme u posledního vstupu. A já mám teda takovou jednu neodbytnou otázku, a to je tahleta. Skrz teďka ty svoje zkušenosti, jak z BIK, tak z OMA, ty se pohybuješ v prostředí, který představuje opravdu špičku v architektuře, ale nejenom v architektuře, ale opravdu v uvažování o tom, kdo to je architekt, co to je architektura, čím bychom se měli zabývat, co bychom měli dělat. A zajímá mě, jaký tohle na tebe bude mít vliv, protože co by mi připadalo opravdu divný, by bylo, když by se vrátil ať už do Česka nebo kamkoliv jinam a začal fungovat jako jakákoliv normální architektonická kancelář, která bude mít třeba trošku lepší design než jiná.
To je hezký, no. No, já samozřejmě, že se budu, můj zájem je ten master planning, to mně přijde, že jednak jsem tomu věnoval hodně času v OMNě a fascinuje mě to, myslím si, že to je strašně inteligentní nástroj na...
Pojďme to zkusit trochu popsat konkrétně, co tím teda myslíš. Zhodli jsme se na tom, že na masterplan není úplně český slovo.
No, není, no. Jak bys to přeložil teda?
Já bych to přeložil jako strategický plán rozvoje možná, no.
No, ale... zní dost blbě, teda, jako musí říct. Mistrův plán zní skoro líp.
Jo. No, mistrovský plán.
Mistrovský plán, no, to by bylo krásný, kdyby to tak bylo, jako aspoň ve většině případů.
Ve světě na školách se učí dvě věci, které souvisí s urbanismem. To je urban planning a urban design. A to urban planning, to je takzvané územní plánování, a to myslím, že se u nás na školách učí taky.
Možná,
to urban design, to taky neznáme. A když to řeknu hodně jednoduše, tak to jsou takový ty okamžitý nápady a selský rozum aplikovaný na větší měřítko, ale postupné získávání spousty informací. Ale výsledkem toho je jako nějaký jako dílo, nějaká podoba, a ne, že jo, nějaká regulace, kterou začne někdo něco vyplňovat.
Tak dobře, tak jakoby může to být podle mě obojí do jistý míry. To je vždycky na tobě to rozhodnutí, jestli jakoby seš dost ambiciozní na to, že chceš to dotáhnout až do toho posledního bytu. Tu věc, což jakoby jsme si vyzkoušeli, já jsem si to vyzkoušel na projektu do Dubaje Al Jafalia, 1,4 km dlouhý, takový úzký, 600 metrů úzký strip, kde jsme vlastně byli jakoby architekt celý té věci až do konce. Neuvěřitelně složitý, těžký úkol, fakt jakoby velký, právě protože to je ta totální svoboda, které můžeš vymyslet úplně všechno a seš sám tou regulací tvoje schopnosti. A nebo jakoby druhý příklad, můžu dát to Waterfront City, což je v podstatě jakoby konečný produkt toho, je jakoby dokument, který říká, jak ty domy mají vypadat, jakou mají tu obálku, ten obal, ve kterém můžou ty individuální jakoby developři si pozvat svého vlastního architekta, který tam postaví jakoby nějaký tvar uvnitř. Ale není to jenom tohle, samozřejmě, je to i poměrně hluboký uvažování o tom, jakoby, co je ambicí toho města. Jsou tam ty složky, které balancuješ, ta hustota, že jo, která je důležitá, o tom tady už myslím i v tomhle pořadu několik lidí mluvilo. Pak je to třeba Waterfront City má ambici být 24 hour city, že je tak hustý, že má jakoby a tak namixovaný, ten, když zjednodušeně, hodně triviálně, ten program je tak barevný a tak zmixovaný a těch lidí je tam tolik, že ten život tam bude fungovat jakoby i v ulicích, které jsou hodně malý, hodně úzký teda a dost zastíněný a 24 hodin jakoby denně.
Téma, který mě zajímá, je, že zatímco v celé historii tohle po dlouhých 19 století nebo možná trošku víc vůbec nebyl problém.
No, nebyl, no, to je zvláštní.
tak teď, že jo, když se o to těch posledních 100 let intenzivně snažíme, tak to prostě vůbec nejde.
No, tak to je podle mě ten rozdíl mezi tím, jestli ty věci vznikají ze spoda nahoru nebo z hora dolů, že jo. Jako když se podíváš, já nevím, na Šibán nebo na, já nevím, jiný tyhle ty inteligentní jakoby arabský nebo urbanismy, tak zjistíš, že ty lidi to stavěli prostě od těch bytů jakoby nějakým způsobem nahoru a logicky to z materiálu, který byly okolo a takže to funguje. A když teď přijde developer, spočítá si na kalkulačce bankovky a podívá se na to z vrchu, tak to pak je katastrofa většinou.
Co s tím?
No, víc s nima komunikovat, tlačit je víc k tomu o tom přemýšlet a snažit se na ně přenést tu a ten pocit té zodpovědnosti za to, co dělají, protože to se mi zdá, že jakoby, aspoň teda v Čechách, jako to, tady mají ty developři trochu jak Klondike, jakože se postaví prostě, jakože je to jedno, hlavně je to laciný a vyvaří se hodně bankovek, ale jaký to má dopad kulturní, nebo co to je vlastně za prostředí, jaký to má pocit, atmosféru, co tam jako je důležitý, kde tam je který program, tak dále, jako to má hustotu, to nikoho, to tyhle jsou pojmy, které se nediskutují, se mi zdá. Zase se diskutuje, za kolik postavíš metr čtvereční, aby si pak vydělal víc. A jak to, to má fasádu, to jsem si taky ještě všim, že někdo říká, jako, že to je žlutý, jako tady to máte vedle, nebo.
No, já myslím, že popisuješ ty problémy správně a pořád, ale jako se musím vracet k tomu, že si neumím představit to, že si člověk tyhle ty problémy v hlavě srovná, porozumí jim, ale stejně si stoupne na tu druhou stranu barikády, na který by stál, i kdyby těm problémům vůbec nerozuměl.
Tomu nerozumím, jo,
no tak prostě, dokud v Česku nebudou kvalitní zadání, dokud nebudou tady, že jo, klienti, kteří budou chtít kvalitní práci, tak ty jako architekt jsi tady úplně zbytečný.
To je zajímavý, možná, ale já si taky myslím, že možný je jakoby tlačit to svoje okolí kolem sebe nějakou vlastní aktivitou k tomu, aby se to změnilo.
To znamená, souhlasím.
Že tenhle ten rozhovor možná jako je první krok a předpokládám, že nějaký další budou následovat ve chvíli, kdy jakoby tu kotvu v tom Holandsku zvednu a namířím směrem do Čech.
Já úplně souhlasím, že to takhle je a prostě si jenom myslím, že skoro všechny ty nástroje, kromě navrhování architektury, jsou možná efektivnější.
No asi jo, to je pravda. Jako, můj problém je ten, že já nejsem Bůh, já neumím Bůh ví, jak dobře psát, jako, což je, jakoby, se o mě ví, se to pak nedá číst. To znamená, já budu muset asi občas někde něco říct.
Tak jo, tak já ti děkuji, že jsi udělal čas a přišel a držím ti palce, ať to pro tebe se vyvíjí, jak chceš.
Jo, děkuji.
Máš příležitost někoho pozdravit?
Já myslím, že pozdravím svoji sestru, která zítra má promoci, tuším, tak bych jí tím chtěl pogratulovat.
Tak gratulujeme, ještě jednou díky a naslyšenou.
Bourání, magazín Rádia Wave, nejen o architektuře.